Je, hujambo? Hiki ni kipindi cha Neno, na ninaamini ushakitambua kwa kitambulisho hicho. Mimi ni Pamela Omodo, na kabla hatujaendelea, hebu tupate wimbo ufuatao, kisha mchungaji Jeffrey Wanjala Munielo atubariki na neno la Bwana. Karibu.
Jambo hapo ulipo ndugu yangu, matumaini yangu ni kwamba mzima wa hali, na zaidi ya yote, watafuta kuyatenda hayo ambayo ni ya kumpendeza Bwana Mungu, kwa njia ya mwana wake, Yesu Kristo. Nalo hilo, ndilo Mungu ataka kukuwezesha, maana akupenda sana. Kwenye somo letu la leo, tuendelea kuona jinsi ambavyo kanisa hilo la Laodikia lilivyokuwa. Jambo ambalo sitaki usahau, ni kwamba kanisa hilo halikuwa na sifa kutoka kwa Bwana, ila makaripio pekee. Nasi, kuna mengi tu ambayo tuweza kujifunza kutokana na wao, kusudi tusitende kama walivyotenda, maana kama vile wafahamu, Bwana hana mapendeleo. Lile alilowakaripia kwalo, ndilo atakalo tukaripia kwalo, na huenda kwa njia tofauti, iwapo hatutafanya jinsi ambavyo yahitajika. Kwa hivyo, ni vyema kujitahadhari katika yote tutendayo, na wala tusijilinganishe na watu wengine kwa habari ya mambo yake Bwana, maana Bwana hana upendeleo hata kidogo. Basi tugeukie somo letu la leo, ambalo laanzia kwenye aya ya 16 hadi 19 ya hicho kitabu cha Ufunuo sura ya 3. Nitasoma aya ya 15 pamoja na hii ya 16 kusudi tupate hilo ambalo lilikuwa likitendeka au wazo lililokuwepo hapo awali. Nalo neno la Bwana lasema hivi: na yajua matendo yako, ya kuwa huu baridi wala huu moto. Ingelikuwa heri kama ungekuwa baridi au moto. Basi, kwa sababu una uvuguvugu, wala huu baridi wala moto, nitakutapika utoke katika kinywa changu. Kwa yale makanisa mengine, Bwana Yesu aliposema kwamba yajua matendo yao, ilikuwa na maana ya matendo mema. Alikuwa akiwapongeza kwa hayo ambayo waliyatenda, yaliyolitukuza jina lake. Lakini kwa kanisa hili la Laodikia, hamna sifa hata kidogo, bali ni kukaripiwa, maana hata matendo yao hayakuwa mema, bali yalikuwa maovu. Rafiki msikilizaji, iwapo kuna hilo ambalo wafaa kufahamu, ni hili. Kama vile ilivyokuwa kwa kanisa hilo, ndivyo ilivyo pia kwa baadhi ya waumini katika kanisa la leo. Kuna wengi ambao wamesema ya kuwa, lolote utendalo katika mwili, hilo haligusi roho. Kutokana na mafundisho kama yale, watu wametenda mambo ya kuliaibisha jina la Bwana, huku wakidhani ya kwamba, maneno yao ya kusema kwamba Yesu ni Bwana, au wameokoka, yawapa kibali kuwa wake. Lakini haifai kuwa kwa jinsi ile, maana neno la Mungu latuambia waziwazi kwenye hicho kitabu cha Timotheo wa pili, sura ya pili aya ya 19 kwamba, lakini msingi wa Mungu ulio imara umesimama, wenye muhuri hii, Bwana awajua walio wake, na tena kila alitajaye jina la Bwana, na auache uovu. Kwa hivyo iwapo endelea katika uovu, na wafikiri ya kwamba wewe ni wa Bwana, fahamu ya kwamba Bwana awajua walio wake, na kila ambaye hulitaja jina la Bwana, ni lazima kuuacha uovu. Kwenye kitabu cha Injili ya Mathayo, neno la Mungu latupa picha kamili ya kile ambacho kitatendeka, hasa kwenye siku hiyo ya mwisho, kwa maneno yafuatayo: si kila mtu aniambiaye Bwana, Bwana, atakayeingia katika ufalme wa mbinguni, bali ni yeye afanyaye mapenzi ya Baba yangu aliye mbinguni. Wengi wataniambia siku ile, Bwana, Bwana, hatukufanya unabii kwa jina lako, na kwa jina lako kutoa pepo, na kwa jina lako kufanya miujiza mingi? Ndipo nitawaambia dhahiri, sikuwajua ninyi kamwe. Ondokeni kwangu, ninyi mtendao maovu. Kama vile tumesoma maandiko haya, jambo la kufahamu ni kwamba Bwana Yesu haneni kuhusu lolote ambalo walitenda, bali awaambia kwamba wao ni watenda maovu. Basi swali ambalo lajitokeza hapa ni hili: je, itakuwaje kwamba watu hao walitenda mambo makuu kama yale na huku asiwajue? Jibu kwa swali hili ndugu yangu ni kwamba katika yote ambayo mwanadamu yuwaweza kutenda, kweli ni hii, hakuna lolote miongoni mwa yale ambayo watu hawa watataja, ambalo mwanadamu yuwaweza kutenda peke yake. Isitoshe, sio wao ndio walitenda, bali Mungu kwa neema yake, alitenda kulingana na uwezo wake kama mwenyezi. Mungu aweza kutumia chochote kile, maana vitu vyote vi mkononi mwake, kwa kuwa ndiye aliyeviumba. Kwa hivyo, yote ambayo watu hao watadai kwamba walitenda, wao hawakuwa hata na kidole katika hayo. Kwa msingi huo, ndugu msikilizaji, fahamu kwamba iwapo u Mkristo, ni lazima matunda au kazi zako kudhihirisha kwamba u Mkristo, la sivyo utakuwa miongoni mwa wale ambao Kristo atawakemea kwenye siku ya mwisho waondoke kwake, maana hawajui. Isitoshe, unaposoma kwenye kitabu cha Warumi sura ya 6 aya hiyo ya kwanza hadi 4, Paulo auliza swali na kunena pia kuhusu maisha yetu kama waumini. Naye asema hivi: tuseme nini basi? Tudumu katika dhambi ili neema izidi kuwa nyingi? Hasha! Sisi tulioifia dhambi, tutaishije tena katika dhambi? Hamfahamu ya kuwa sisi sote tuliobatizwa katika Kristo Yesu, tulibatizwa katika mauti yake? Basi tulizikwa pamoja naye kwa njia ya ubatizo katika mauti yake, kusudi kama Kristo alivyofufuka katika wafu kwa njia ya utukufu kwa Baba, vivyo nasi tuenende katika upya wa uzima. Mara moja hapa, watambua kwamba upya wa maisha, ndugu msikilizaji, sio kuishi katika hali ya matendo maovu au matendo mafu, bali ni kuishi katika njia ambayo itamtukuza Mungu Baba kwa njia ya mwana wake Yesu Kristo. Kanisa hilo la Laodikia halikuwa na matendo mema kama vile ilivyo katika maisha ya waumini wengi leo hii. Waweza kuniambia kwamba, mchungaji, mbona ukali hivyo? Sio ukali mwenzangu, bali ni kusema kama ilivyo. Iwapo katika taifa hili wale wanaodai kuwa ni Wakristo wapo, basi kwa nini kuna aina ya matendo maovu na mabovu? Mbona ufisadi, ukabila, mapendeleo na uchafu mwingi upo? Kwa kweli, iwapo Wakristo tupo, ni lazima hali ya jamii zetu kubadilika pamoja na zile za jirani zetu. Kwa kuwa Bwana Yesu alisema kwamba sisi ndio nuru na chumvi ya ulimwengu. Ila jambo ambalo limekuwepo kwa sasa ni kwamba wale ambao wafaa kuwa nuru wamekuwa giza, na wale waliohitajika kuwa chumvi wamekuwa asali na sukari ya dunia hii. Jambo hili, ndugu yangu, limefanya Kristo pamoja na jina lake kukashifiwa, jambo ambalo ni la kuhuzunisha sana. Kumbuka hili, ya kuwa Mungu akutegemea wewe uyabadili maisha ya hao walio karibu nawe, sio kwa maneno, maana maneno wameyasikia na hata wamechoka, bali fanya hivyo kwa vitendo. Namshukuru Mungu kwamba kuna wale mabaki, wale wachache ambao wanalitukuza jina la Bwana katika sehemu zao za kazi, nyumbani mwao na hata popote walipo. Mpendwa, endelea kufanya hivyo, endelea kulitukuza jina la Bwana kwa matendo yako, maana lile ambalo walitenda, hautakosa kupata thawabu yako. Kanisa hili la Laodikia halikuwa tuna matendo maovu, bali lilikuwa vuguvugu katika maisha yao. Haya ambayo Bwana alikuwa akiwaambia ni mambo ambayo walikuwa wanaelewa kabisa, kwani karibu na mji huo kuna milima. Milima hiyo ilikuwa na theluji. Basi wenyeji wa Laodikia walifanya mifereji ya kuyaleta hayo maji barafu hadi mjini na mwisho kabisa hadi kwenye nyumba zao. Lakini kwa sababu ya mwendo, maji hayo yaliyokuwa baridi yalipofika kituo cha mwisho yalikuwa vuguvugu. Nawe kama vile wafahamu, maji ambayo ni mazuri kunywa ni afadhali yawe moto au yawe baridi, lakini maji vuguvugu sio matamu hata kidogo. Kwa hivyo Bwana akinena habari za wao kwa vuguvugu, halikuwa jambo geni kwao. Walifahamu barabara hilo ambalo Bwana alikuwa akinena nao. Wao walikunywa maji hayo vuguvugu kwa muda mrefu sana, na pia hali yao ya kiroho ilikuwa ni vuguvugu kama maji yale. Naye Bwana asema kwamba kwa sababu wao ni vuguvugu, atawatapika watoke kinywani mwake. Kanisa baridi, msikilizaji, ni hilo ambalo limekana kila chembe ya mafundisho ya Kristo. Nacho kile ambacho huendelea humo ni itikadi tu za kidini na kupinga neno la Mungu na injili ya Kristo. Nalo kanisa ambalo ni moto ni hilo ambalo ni mfano wa kanisa la Philadelphia, kanisa ambalo lawaka moto wa Roho Mtakatifu na kulitii neno la Bwana katika kila njia na kuieneza injili yake Kristo. Lakini kanisa la Laodikia halikuwa na mahali popote pale, halikuwa baridi wala halikuwa moto, ni hapo katikati. Hali hii ndiyo iliyopo kwenye makanisa mengi ulimwenguni kote. Wao wameacha imani yao ya kwanza, na sasa kile ambacho wanafanya ni kukaa katikati, wasijue ni wapi wanasimamia. Hawataki kujitokeza na kusema wazi kwamba Biblia ni neno la Mungu na kutetea imani na mafundisho ya imani katika Kristo. Hawa ni wale ambao hawataki kujitokeza na kusema waziwazi kwamba Biblia ni neno la Mungu na kutetea imani pamoja na mafundisho ya Kikristo. Kuna siku moja nalimsikia mchungaji mmoja akisema kwamba Biblia inayo maneno ya Mungu. Lakini hiyo si kweli. Kweli ni kwamba Biblia rafiki yangu ni neno la Mungu. Ni vigumu kusimama katikati bila ya kuamua utakuwa upande upi. Hali kama hiyo ni hatari sana, kwani ni kama vile kuwa na jina kwamba uhai lakini umekufa. Ni kuwa na mfano wa utauwa lakini nguvu zake wazikana. Hili ndilo lilitendeka hapo kanisa la Kiprotestanti lilipoanza. Naam, waliamini mafundisho yote ya imani ya Kikristo na hata kuyapokea mafundisho ya mitume. Lakini sasa hali ni tofauti sana. Makanisa mengi yana mfano wa utauwa lakini wazikana nguvu zake Mungu. Wao ni vuguvugu. Kwa kuwa kuna huo uvuguvugu, asema kwamba atamtapika atoke kinywani mwake. Je, wafikiri kwamba hili ni kanisa linalomsubiri Yesu arudi? Au hili ndilo kanisa ambalo alisema kwamba anaenda kuandalia mahali kisha aje na kuachukua ili hapo alipo nao wawepo? Mimi sifikiri hivyo hata kidogo. Hao ambao alinena katika kitabu cha Injili ya Yohana ni kanisa ambalo lamsubiria, lakini hili ambalo tuliona hapa ni hilo kanisa ambalo lamuendea, lakini atalitapika. Nina uhakika kwamba hupendi kunywa maji hayo vuguvugu wala kula chakula ambacho ni vuguvugu. Na kwa jinsi hiyo, naamini kwamba iwapo Bwana angelizungumza na makanisa mengi leo, angelisema maneno haya ambayo aliwaambia hawa watu wa Laodikia. Atasema, mwasema kwamba mwanipenda, lakini hamna maana kwa hilo msemalo. Ujumbe huu ni ujumbe ambao wafaa kutafakari, kwa kuwa twaishi katika siku ambazo zakilishwa na kanisa hilo la Laodikia na hilo kanisa la Philadelphia. Yote haya kama vile ilivyo yaonekana katika siku zetu. Sio miongoni tu mwa Waprotestanti wala Wakatoliki wala dhehebu nyinginezo za Kikristo, bali katika maisha ya wale ambao wakiri ya kuwa wamjua Bwana Yesu Kristo. Nawe ndugu yangu, je, upande upi? Kumbuka hili, ya kuwa katika dhehebu hizi zote kuna hao ambao wanalipenda neno la Bwana, wanalifuata na kulitii, na pia kuna hao ambao wanalikana. Na wewe tu ndiye utakayeamua ni yapi ambayo wataka kuyatenda. Kisha tunapogeukia aya ya 17, neno la Mungu liendelea kwa kutuambia haya kuhusu kanisa hilo la Laodikia. Sikia, kwa kuwa wasema, mimi ni tajiri, nimejitajirisha, wala sina haja ya kitu. Nawe hujui ya kuwa wewe umnyonge na mwenye mashaka na maskini na kipofu na uchi. Kama vile twafahamu ndugu msikilizaji, mji huu ulikuwa na utajiri sana kwa sababu ya biashara na maendeleo yaliyokuwepo mahali pale. Na kwa sababu ya kujitajirisha, walifikiri kwamba fedha na dhahabu ndiyo suluhu kwa kila kitu maishani mwao. Kosa hili ambalo watu wao walitenda ndilo ambalo limerudiwa sana katika maisha ya mwanadamu. Lakini kama vile imekuwa tangu jadi, hakuna shida yoyote ambayo fedha imetatua katika maisha ya mwanadamu. Kanisa hili la Laodikia lilijaribu, lakini alikujua hali yake kamili kwamba walikuwa ni wanyonge, wenye mashaka, maskini, vipofu na uchi. Walaodikia walijivunia utajiri wao katika mambo ya asili. Hii ilikuwa tofauti sana na lile kanisa la Simirna ambalo lilikuwa maskini katika mambo ya asili, lakini tajiri kwake Mungu. Paulo kwenye kitabu cha Wakorintho wa kwanza, sura ya kwanza aya hiyo 26, asema kwamba, maana ndugu zangu, angalieni mwito wenu. Si wengi wenye hekima ya mwilini, si wengi wenye nguvu, si wengi wenye cheo walioitwa. Ila rafiki yangu, lile ambalo lipo leo hii ni kwamba kipimo cha jinsi kanisa limekuwa ni kulingana na matoleo yao, waheshimiwa wangapi wanakaa katika kamati yake na mambo kama yale. Kanisa laangaliwa ni mjengo wa aina gani wamejenga na ni watu wangapi waingia kule. Nielewe vyema kwamba hakuna lolote baya kwa kanisa kuwa na watu kama wale au kujenga mijengo nzuri kama tuonavyo leo. Ila la muhimu ni kwamba ni lazima upande wa kiroho kuwa jinsi inavyohitajika. Hili nalisema kwa kuwa ni rahisi kwa hali ya asili ya kanisa kulifanya kanisa kutokuwa jinsi inavyohitajika na hata kuwa kipofu kwa hayo ambayo ni dhahiri sana machoni pake. Kati ya zile kanisa saba, kanisa hili la Laodikia lilikuwa tajiri kweli, lakini ndilo lilikuwa katika hali mbaya sana ya kiroho. Hawakulisoma neno la Mungu, upendo wa Kristo haukuwemo katika maisha yao, na wala hawakushuhudia neema ya Kristo iokoayo. Wao walikuwa wamepofushwa na yale ambayo walikuwa nayo katika maisha yao. Walikuwa ni uchi, hawakuwa na nguo hiyo ya haki maishani mwao. Kanisa hilo lilimuita Yesu majina mengi, lakini hawakuwa na uhusiano wa karibu naye. Walikuwa na jina tu, bali wao wenyewe walikuwa wamekufa. Jambo hili ndugu msikilizaji, ndilo lipo miongoni mwa wengi ambao wajiita kuwa ni waumini, lakini uhakika wa hilo walisemalo hawana, maana wanategemea hayo walio nayo ili kumpendeza Bwana Mungu. Je, u miongoni mwao? Hebu sikia hili ambalo Bwana asema na kanisa lake, ambalo ni wewe nami. Wamuita Bwana ila haumtii, wamuita nuru lakini haumuoni. Wasema kuwa yeye ndiye njia, lakini hueneni ndani yake. Wasema kwamba yeye ni uzima, lakini hujamchagua. Wasema kwamba yeye ni hekima ya Mungu kwako, lakini humfuati. Umemuita kuwa ni mzuri, lakini humpendi. Hata umesema ya kwamba yu tajiri, lakini humuombi. Umesema kwamba yeye ni wa juu, bali haumtumikii. Umesema kuwa ni mwenye neema, lakini humuamini. Umesema kwamba yeye ni mwenye nguvu, lakini humheshimu. Umemuita kuwa ni mwenye haki, lakini haumchi. Je, akikuhukumu utamlaumu? La hasha, hauna msingi wa kumlaumu. Kwa hivyo, badili hali yako na uanze kutenda ilo ambalo akuagiza, naye atakupokea na sio kukuhukumu. Kwenye aya ya 18, neno la Mungu liendelea kwa kutuambia hivi: nakupa shauri, ununue kwangu dhahabu iliyosafishwa kwa moto, upate kuwa tajiri, na mavazi meupe upate kuvaa, aibu ya uchi wako isionekane, na dawa ya macho kujipaka macho yako upate kuona. Kama vile ilivyo ndugu msikilizaji, tuona kwamba kutokana na hali yao mbaya, Bwana Yesu awaambia hayo ambayo yatakuwa ni ya baraka na faida kwao. Walihitaji mavazi meupe ambayo hasa ni haki ipatikanayo katika Kristo, nayo dhahabu ambayo itawapa utajiri wa kweli ni hiyo damu ya Yesu Kristo ambayo yatufungulia zina zote za Mungu kuwa zetu. Hii ni kama vile twasoma kwenye kitabu cha Wakolosai sura ya pili aya hiyo ya kwanza hadi tatu, ambayo yasema hivi: maana nataka ninyi mjue jinsi ilivyo kuu juhudi yangu niliyo nayo kwa ajili yenu na kwa ajili ya wale wa Laodikia na wale wasioonana uso wangu katika mwili, ili wafarijiwe mioyo yao wakiunganishwa katika upendo, wakapate utajiri wote wa kufahamu kwa hakika, wapate kujua kabisa siri ya Mungu, yani Kristo, ambaye ndani yake yeye hazina zote za hekima na maarifa zimesitirika. Nalo hilo ndugu msikilizaji, naamini kwamba ni jambo ambalo pia wewe wahitaji kulifahamu, kwamba katika Kristo kuna yote ambayo wayahitaji. Pamoja na hili, walishauriwa kupokea dawa ya macho kutoka kwake, ambaye yakilisha Roho Mtakatifu, ambaye huyafungua macho yetu tupate kuona vyema hayo ambayo Kristo atuagiza. Ushauri huu ulikuwa wa busara na pia wa kuwasaidia watu wale ili waondoke katika hali waliokuwamo. Nawe pia, kama vile nimekuambia, pokea ushauri huu ikiwa wafahamu kwamba ulikuwa waenda katika njia ambayo Walaodikia walienenda kwayo. Yote haya ambayo Kristo alikuwa akiwaambia waumini hawa yalikuwa na msingi wake ambao twaupata kwenye aya ya 19 inayosema hivi: wote ni wapendao mimi na wakemea na kuwarudi, basi uwe na bidii ukatubu. Kulingana na hili ambalo tulisoma kwenye aya hii, tuona kwamba msingi wa Bwana kuwakemea na kuwakaripia kwa jinsi hiyo si kwa sababu nyingineyo, bali ni kwa kuwa aliwapenda. Iwapo hangelifanya hivyo, basi angelikuwa na upendo kwao. Vivyo ndivyo ilivyo kwetu pia hapo Mungu anapotukemea kuhusu maovu yaliyomo katika maisha yetu. Daudi alikemewa na kuadibishwa na Mungu, naye alipona. Pia kwenye kitabu cha Waebrania sura ya 12 kuanzia aya hiyo ya 5, neno la Mungu lanena kuhusu habari hizo za kuadibishwa kama watoto wa nyumba ya Mungu, jambo linalotufahamisha kwamba sisi sio watoto haramu. Nalo neno la Mungu kwenye sehemu hiyo lasema hivi: tena mmeyasahau yale maonyo yasemayo nanyi kama kusema na wana: mwanangu, usiadharau marudia ya Bwana, wala usizimie moyo ukikemewa naye. Maana yeye ambaye Bwana ampenda humrudi, naye humpiga kila mwana amkubalie. Ni kwa ajili ya kurudiwa mwastahimili, Mungu awatenda kama wana, maana ni mwana yupi asiyerudiwa na babaye? Basi kama mkiwa hamna kurudiwa, ambako ni fungu la wote, ndipo mmekuwa wana wa haramu ninyi, wala si wana halali. Rafiki msikilizaji, kwa hivyo Bwana anapoturudi, Bwana anapotukemea, ni vyema kupokea maonyo yake pamoja na kurudiwa kule, maana hiyo ni kuonyesha kwamba hatujapotea, bali tu katika nyumba ambayo ni yetu, nyumba ya Mungu Baba wetu. Kanisa hili, kama na la leo pia, lilihitajika kufanya bidii na kutubu. Ujumbe wa toba ndio wahitajika katika madhabahu ya leo, ila uwe mwangalifu ndugu yangu, maana hautakuwa maarufu na wale ambao wamezoea kusikia jumbe nyinginezo. Licha ya hayo, hubiri neno la Mungu jinsi lilivyo, maana yeye aliyekuita ni mwaminifu, nao wahitajika kuwa mwaminifu kwake. Na kufikia hapo sina lingine bali kuomba pamoja nawe. Na tuombe. Baba Mungu, katika jina la mwana wako Yesu Kristo, twakushukuru kwa haya ambayo tumejifunza leo hii. Tumepata ufahamu kwamba sio mali ya asili ndiyo yatusogeza kwako, bali ni kicho chako na kuishi kulingana na neno lako ndiyo njia ya pekee ya kukubalika mbele zako. Naamini kwamba kwa haya ambayo tumejifunza siku hii ya leo, Bwana umenena na ndugu yangu msikilizaji na amefahamu sehemu zote ambazo hahitaji kufanya bidii, kutubu na kutenda hayo ambayo umemwagiza. Kwa nguvu zake hawezi, ila kwa uwezo wa Roho Mtakatifu ambaye umewapa wana wako, najua kwamba atakutukuza katika maisha yake. Msaidie anapolisoma neno lako na kulitenda, na pia anapodumu katika maombi, sio kwa ajili yake tu, bali kwa ajili ya kanisa lako lote. Haya na yaomba katika jina la Yesu Kristo. Amen. Bila shaka ndugu msikilizaji, nina uhakika kwamba umelipokea neno hili la Mungu kwa unyenyekevu na utatenda hayo ambayo neno hili limekuagiza. Neema ya Bwana Yesu Kristo iwe na roho yako hadi tutakapo tena kutana kwa mafundisho zaidi kwenye hicho kipindi kijacho. Mimi ni mchungaji wako Geoffrey Wanjala Munialo, na neno litaendelea.
Ya hapo msikilizaji wangu, najua kwamba baraka umezipokea. Na iwapo una swali au pendekezo, uitume kwa anwani ifuatayo: Transworld Radio, sanduku la posta ni 21514, Nairobi, kisha uandike code number ambayo ni 00505, Kenya. Nitarudia tena. Transworld Radio, sanduku la posta ni 21514, Nairobi, kisha uandike code number ambayo ni 00505, Kenya. Hebu tukutane tena kwenye kipindi kijacho kwa mibaraka zaidi. Ni mimi mtayarishi wa kipindi hiki, Pamela Omodo, nikikuaga kwa heri na neno litaendelea.